زماني ولا lumea să mă înfăcă.
شكرا دكتور، شكرا.